вие продължавате да сте със следобедния блок на Дарик. Време за гости. Представям ви Божидар Господинов. Това е авторът на книгата «Кой сте вие, господин Райн?». Едва ли сте чували нещо за тази книга, със сигурност все още не сте я чели. Тя предстои да бъде издадена и там има една особеност, едно препятствие, за което ще стане въпрос. Но преди това, добър ден на господин Господинов. Здравейте.
Здравейте, господин Симеонов.
Да разкажем малко от сюжета на книгата, за какво става въпрос, за да могат нашите слушатели да разберат и по-късно перипетиите, през които минавате.
Да, книгата може да се каже, че е интернационална, защото действието в нея се развива на три различни континента. Но да започнем с главния герой, господин Райн, който е роден в САЩ, но се оженва в Канада за канадка, от която има син и си живее с нея в Торонто. Той е инженер по тежко машиностроене, строи кранове. Нали съвсем обикновен човек.
Да.
Макар че професията му е много отговорна. Същия човек е командирован в Сантьяго, Чили, Южна Америка, за срок от 3 месеца, за да построи там два крана, тъй като неговата компания сключва договор с една друга строителна компания да се изгради инфраструктурен проект в Сантьяго, Чили. И нашия човек е командирован там. И за съжаление, един месец след като той е напуснал Торонто, изпратен от своите близки, от жена му и сина му, и е посрещнат в Сантьяго, Чили от друг негов колега, който е там вече от един месец, който се отговаря за чисто делова такава работа във фирмата, чисто организационна. И един месец след това главният ни герой го връщат в ковчег в Торонто, където го погребват в една капсула титаниева, херметически запечатана с едно отворче, на което се вижда, нали, лицето му. Жена му не иска аутопсия, на доверие го погребват в тази капсула, както е. Тя вярва на колегата му, който преди това е разпознал трупа, който е загинал в самолетна катастрофа над пустинята Атакама в Чили, която е много интересна пустиня. Там има една местност в тази пустиня, която се нарича долината на лунната долина, The Valley of the Moon. И това е характерно, че самата повърхност на пустинята в този участък е точно като лунната повърхност. И там се разбива самолета, което обаче се оказва в последствие, че всичкото е нагласено, че всъщност Томас Рейн никога не е умирал.
И от тук започва всъщност загадката. Какъв е жанър? Как определяте тази книга?
Тъй като това е книга за мафията, в която има и много екшен, има и романтика, естествено, има и трилър елементи, може да се определи като екшен трилър.
Напълно художествена, няма някаква нишка, която да бъдат търсени препратки или нещо?
Има препратки и точно за това се нуждае от редактор, защото имам чисто описания на инсталации, на процедури за анализ, на процедури експериментални, които идват малко в повече според мен на читателите. Тук трябва да се намеси някой редактор, който да каже, да, това е много подробно написано, може да се съкрати и така да се намали малко и обема на самата книга.
Говорихме си с вас, че всъщност към тази книга има интерес от различни литературни представители извън България.
Да, аз и затова съм я написал на английски.
Тя е написана на английски. Защо, най-напред трябва да изясним, не беше насочена към някой български издател? Какво ви спря?
Така. Нямам доверие на българските издатели. Аз самия чета книги. Чел съм сигурно 1000 книги през живота си. И това, че съм химик по професия, не значи, че примерно 80% от тях, от книгите, които съм чел, са с научна тематика. Не, по-скоро 20% да са научни те книги. Другото е фикшън и нон-фикшън. Много обичам автобиографиите чета. И така. А защо я написах на английски? Написах и на английски не защото имам някакви големи познания в този език, всъщност не. Говорим от дано писмено, не чак толкова. Написах и на английски, защото по принцип идеята беше страхотна. А в последствие и когато я написах, тя придоби още по-такъв съвършен вид и мисля, че това е книга, която може да бъде филмирана. Дори от Холивуд.
Това, което не издаваме до края, всъщност вашето опасение, че по принцип и в този бранш идеите биват откраднати, често пъти трансформирани.
Да, това е възможно. Но тези литературни агенти за това отговарят. Всъщност те подпишеш ли договор с тях, те се задължават да бранят твоите интереси. И те те представляват не само пред издатели, но те са склонни да отидат и при някой холивудско студио и да предложат тази книга.
Да, те започват да защитават вече правата на самата книга.
Те взимат 20%, между прочим, комисионно от всичко това. 30% взима издателя, нали разбирате? Вие взимате 50% за нещо, което сте го писали и то не е, говоря само за себе си, нали? Това са автори като Дан Браун, като Стивън Кинг, които знаете какви светила са. Да, това е, такъв е бизнеса просто. 50% се взимат от други хора.
Имате нужда в конкретния случай от редактор, който да редактира на английски.
Да,
вашето издание.
Това е малко
това
трудно.
Е специфичното.
Да.
Тоест той трябва да е българин, който да...
Точно така. Аз не съм и написал книгата на български, а изцяло на английски. Това е малка спънка. Нали? Но има хора, които са завършили английска филология, които имат познание в този език. Те самите ще прочитат книгата, ще си кажат своето мнение. Естествено ще се консултират и с мен за всичко. Те няма така на чиста воля да решават това трябва да се махне, това трябва да се махне и трябва да се консултира и с мен, но това е и това е къртовски труд, между впрочем, защото е 260 страници в шрифта, в който се искат от международните агенти и издатели и фактически, ако се издаде тази книга, през покорно ще надхвърли 350 страници като книга.
Да, като книжно тяло.
В нейния формат.
А това, което не става ясно за сега е, че всъщност редакторите изискват, имат определена цена на страница, която страшно много би оскъпила книгата, вашите разходи.
16 и 20 лева, представата ли си?
Това означава, че само...
Горе-долу, като за преводачески услуги, че и повече. Е.
И вие от една страна имате нужда от утопитен редактор, от друга страна вие бихте могли да го намерите, ако някой ви помогне със средства, т.е. инвестира в вашата
така
книга.
Да, какво предлагате? Моля, хората, които слушат и в момента, който има възможност, нека да се свърже с вас, чрез вас с мен и да намерим някакво решение.
Какво биха, така, ако и оставим на страна тези, които биха помогнали алтруистично, просто защото трябва да помогнат за създаването на една книга. Какво предлагате на хора, които биха участвали? Или единствен спонсор?
Бих предложил примерно някакъв процент като комисион.
Да.
Мисля, че 5%. Ще ви кажа, това може да е много повече от това, което те са вложили. Защото минимума, който се предлага за издаване, е тираж от 10 000 бройки. Да речем, че цената средната е 10 долара. Това прави 100 000 долара, от които, нали, 50% взимат литературния агент и издателството. Другите 50% остават за теб, което прави 50 000 долара и от тях 5%. Това са 2500 долара. Но това е минимума. Mm-hmm. Казвам ви, че ако книгата бъде издадена в по-висок тираж, например, ако не са 10 000 бройки, а са 100 000 бройки, защото тя ще бъде издадена минимум в Лондон, Нью-Йорк, а може и в Лос-Анджелес. Не знам точно. Но тези агенции, с които преговарям, имат издателства точно в тези англоговорящи страни.
Да.
И при един по-висок тираж, съответно, сумата скача.
Тоест, това, което ще бъде инвестирано за редакторска работа, ще се върне...
Поне
значи,
2-3
минимално.
Пъти, да. Със сигурност.
Добре, как да бъдат сигурни обаче, че първо тези хора, които искат...
Да, че ще стане не може да
няма, няма как, нали?
Нали?
Ще ни, примерно слушат ни хората и си казват, ние не сме виждали един ред
да.
На книгата.
Каква? Да ви кажа ли един пример?
Да.
Авторката на книгите за Хари Потър, известно
да,
ми,
да, да.
Да, издава миналата година книга под чужд псевдоним.
Да, да.
На един
знам
мъж.
За този случай, да, да.
Да, на един мъж. И книгата е продадена само в 1500 да. Бройки. Представете да. Си. Тя в последствие обаче оповестява, че този мъж
тя стои
е
зад
всъщност
това, да.
Тя. Да, и книгата се продава до момента 560 000 бройки.
Да.
Представите да. Си от 1500. Така че
тоест,
никой...
много особен е пазара
да.
На книги.
Никой да. Не може да е сигурен в това дали една книга ще стане бестселър. Така. Аз обаче съм чел доста книги и на моменти, докато пишех, настръхвах просто. Това беше моя свят, тия герои, как да ги вмъкна в историята, как да накарам един наблюдаващ прокурор, виш представител полиция, няма да казвам коя полиция, да бъде отвлечен от хотелската стая насред Рим в хотел, в който се провежда симпозиум на Интерпол за тази година, за 2013. Представете си, там е бъкано от ченгета от цял свят. Тази жена трябва да бъде отвлечена и тя беше отвлечена съвсем успешно. Между впрочем, тя е корумпирана личност, така че това всъщност си е заслужено за нея. Естествено, тя не беше убита, в последствие беше пусната, но беше пък арестувана след това и така.
Много да кажем, ако някой от нашите слушатели проявява интерес, би искал да види част от книгата, вие можете да се срещате с него, да му покажете за какво става.
Естествено,
въпрос, да.
Да,
за да знае той би ли искал да инвестира. Парите, които са необходими на този етап, са за редакторска работа.
Около 5000 лева, предполагам. Да.
В момента, в който бъде свършена цялата работа, предстои следващата стъпка, договор. Добре, би ли могло да не се състои този договор с издаването в англоязичния свят на книгата?
Не, всъщност за това съм я написал, за да бъде издаден.
Да.
Хората вече проявиха интерес.
Тоест, вие имате вече връзка с литературните агенти.
Да, с литературни агенции, да.
Така, значи, ако някой би желал да помогне на Божидар Господинов. Неговите координати са при нас. Няма смисъл да ги казваме в ефир.
Да.
Спира се, така че на 984-983 може да се обади сега или пък в някакъв друг момент. И повече информации и среща евентуално с автора на Кой сте вие, господин Райн, предстои. Много благодаря за гостуването. Пожелавам успех.
Аз ви благодаря.
По целия път. Да.
Да.
И така, не спирайте да пишете. Разбрах, че и нова книга
пише
се...
Пише нова книга, да. И тя ще е още по-страхотна, защото е за деца. Фантастична история. Има космически приключения. Има кораби.
Да.
В Англия се развива действието. Пада един кораб, който всички мислят, че е метеорит.
Тегли ви навънка обаче. Не, не за българската действителност да пишете.
Ами...
Да, така се
принцип,
случва,
да.
Не, че има нещо.
Българската действителност много не я и разбирам, да ви кажа честно. Тук мненията са всякакви. Виждате, не искат правителства, други не искат.
Ясно.
Объркана ни е малко действителността.
Добре, господин, благодаря ви за участието.
Аз много ви благодаря.
И стискаме палци за така успешно развитие на този проект. Благодаря ви.